Šodien Vidzemes rajona tiesa Limbažos iepazīstināja krimināllietas dalībniekus ar attaisnojošās sprieduma argumentāciju. 56 lapušu garumā aprakstīts, kāpēc tiesnesis Kārlis Jansons par vainīgiem kukuļošanā neatzina bijušo Latvijas dzelzceļa šefu Uģi Magoni un igauņu uzņēmēju Oļegu Osinovski. Jansons skaidro, ka Magoņa kompetencē nebija nodarboties ar lokomotīvu iepirkšanu, tam domāts bija Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmums ritošā sastāvs servis, kas labi tika galā ar iepirkumu. Osinovskis Magonim naudu ir devis kā privāta personai par viņa interešu lobēšanu Krievijas dzelzceļā.
Attiecībā par otru Magoņa apsūdzību, tad Magonis nav ticies ar Krievijas dzelzceļa vadītājiem, kā Latvijas valsts amatpersona, bet gan tāpēc, ka viņam ir personiskas draudzīgas attiecības ar Krievijas dzelzceļa vadošajiem amatpersonām. Magoņa dienas pienākumos neietilpst rūpēties par Osinovsku biznesa interesēm, līdz ar to nav konstatēts noziegums sastāvs. Prokuratūra tomēr nav savākusi pietiekamu daudzumu pierādījumus, lai varētu apsūdzēt Magonu un Osinovsku viņam inkriminēto noziegumu izdarīšanā.
Iepriekš prokuratūra lūdza tiesu abiem apsūdzētajiem piemērot 4 gadus ilgu cietumsodu un vēl Magonim piemērot arī mantas konfiskāciju, atņemt tiesības ieņemt valdes locekļa amatus valsts un pašvaldības kapitāla sabiedrībās uz 5 gadiem. Jāatgādina, ka pirms nepilniem 6 gadiem korupcijas novēršanas un apkurošanas birojas aizturēja bijušo Latvijas dzelzceļa šefu, aizdomās par teju 500 000 eiro kukuļu ņemšanu, kuru saskaņā ar apsūdzību Osinovskis nodevis saistībā ar vecu dīzeļu lokomotīvu iegādi no viņam piedroša uzņēmuma Skinestrēlu. Iespējamais kukulis 499 ar 500 000 eiro tika atrasti Magoņa automašīnas bagāžniekā. Pēc saīsinātās sprieduma paziņošanas lietas prokurora Evita Masula atklāja, ka sajūtas par tiesas lēmumu ir divējādas.
Ņemot vērā to, kā gāja mums tiesas process, man tā kā šis spriedums tā kā nepārsteidz, bet no otras puses ņemot vērā, kādi apstākļi juridiskie bija aizvērtēs šajā tē lietā, un vai to tiesnes ir izvērtējis, kam tā kā būtu bijis nozīme, tad tā kā no tā viedokļa spriedums tā kā pārsteidz.
Prokuratūras pārstāve Aiga Eiduka stāsta, ka prokuratūras spriedumu pārsūdzēs.
Spriedums ir gan apjomīgs, prokuroram ar to ir jāiepazīstās, lai saprastu tiesas pieņemtā lēmuma argumentāciju. Prokuratūrai pēc likuma šobrīd ir 10 dienas, lai iepazītos, izvērtētu un pārsūdzētu lēmumu. Un šobrīd pavisam noteikti var teikt, ka prokurore iesniegs protestu Vidzemes apgabala tiesā.
Krimināllieta tiesā nonāca 2017. Gadā un paredzams, ka pirmajā instancē tā nenoslēgsies. Linda Spundiņa, Latvijas radio.